Bueno, ara Bizkaia eta Gipuzkoako udallege berria martxan jartzeko proiektua maiganean jarri du Jaurlaritzak, kontu eza berria. Eta proiektu horretan aldundien eta udalen eskumenak, finantziazio iturriak eta abar, bueno, zehazten dira edo zehazteko asmoa dago, ez? Laster gainera Gasteizeko parlamentuan bozkatuko dute, udallege berria, baina lehenago protagonistek, alegia udalek, aldundiek, euren proposamenak egin dituzte. Eta aurreko astean, hain justu, ekarpen horietako batzuk entzun ahal izan genituen, zehazki zigor etxeburuak egindakoak, Gipuzkoako aldundiko euskara zuzendariarenak, eta egia esan, bueno, konto da polemika itzela piztu dutela, eta zer esan zuen, zigor etxeburuak, hemendik aurrera hauteskundetara aurkeztu nahiko luketen hautetxi edo hautagaiek, Arabizkia eta Gipuzkoako bizkuntz ofizialak, minimoki menderatu beharko lituzketela, edo zazkiago esatarren euskara eta gaztelania maila nahikoa bermatu beharko luketela, hautagai edo hautetxi izateko. Ez da behi da, mamitxua harimutur asko dituena eta protagonistarekin argitu nahi duguna, polemika piztu delako, sare sozialei bisteizu bat emata besterik ez dago, telefonoz bestalde dugu Zigor Etxeburua. Egunon, Zigor?
Egunon, Mikel.
Bueno, lehen da bizi, Zigor, esperatzen duen, zure proposoenak, enbesteko polemika sortuko zuenik?
Egia esan ez. Guk batzorde batean, legibiltzarreko batzorde batean iritzia emateko eskatu ziguten, joan ginen, hortara, UEM-arekin batera, eta egia esan nahiko modu eraikitzailean joan ginen, esan genuenan, hain zuzene diputazioak ez duela alegaziorik egin udalegiaren kontra, hain zuzen nahi degulako bide eman negoziazioari, eta nolait alderdien arteko harreman horretan landu gaia, eta horregatik ez genuen espero. Oso modua deitxuan joan zen gainera agerraldia, eta PSOEk ere egin zizkidun galdera batzuk, eta erantzun genitun, nahiko modu ulergarrian aritu ginela uste. Baina, gauden garaian gaude, hauteskunde garaian, eta hemen bazterrak nahazteko gutxi behar da egia zen.
Bueno, ikamika piztu dela argi dago, polemika piztu dela argi dago, lehen urratsa niri daukidanean behintzat, Zigor Etxeburuak zer proposatu zuen aurreko astean?
Bueno, esan dezuna. Toki ordezkariek bi hizkuntza ofizialen ezagutza nahikoa dutela bermatzea. Eta horretarako jakina hauteskunde zerrendatan, hautagai zerrendatan doazenak ere izatia, ez da? Ezagutza nahikoa, bi hizkuntza ofizialen ezagutza nahikoa. Hori da proposatu duguna. Horrela xe gainera.
Bueno, eta horrena arira sortu da polemika. Ni bilen naiz, sare sozialetan sortu diren iritziak, eta, bota direnak irakurtzen baita ere, nahi bat, edabidek bota dituzten albisteak honen arira, batez ere PSetik eta Alderdi Popularretik jasoituzu kritikarik gogorrenak. Ciudadanos Euskadi ere, existitzen dela enteratu naiz, notizia honen arira. Kontua da, Zigor, jendartaren erdiak euskaraz ezakiela kontuten hartuta, adibidez eremu batzuetan hautetxi izateko euskara ezinbesteko izatea, ez da demokrazia maila batean mugatzea?
Bueno, kontua da, demokrazian ere hizkuntza autua, herritarren hizkuntza autua respetatzea ere oinarrizko printzipio badala, justu hemen hizkuntza ofizialak izanik, ez? Beraz, nahi baduzu eskubideen talka bat gerta daiteke hemen. Orduan, araudiak egin beharko lukena da hori eskubide guztiak bideratzeko modua egin. Horregatik gu batzorde horretan ingenuena zan, momentuan legeak jasotzen ez zuen gai bat, gabezi nabarmen hori, azpimarratu eta esan kontuz, ze gai hau ez da proposatu ere egiten. Eta beraz, hori da egin duguna, orduan orain bilatu beharko litzateke formula egokiena bi eskubide horiek aurrera eramateko. Hain zuzen ere gukin genuen proposamenen artean zegoen beste bat, badakizunez udal plenoak adibide batekin hobetu ulertu daitekelakoan, publikoak dira. Orduan, herritarrak joan daitezke eta herritarrak hitz egin dezakegu. Jakina, euskaldun batek euskaraz egin nahi badu eta parean daukan zinegotziak espadilo ulertzen, zein barru bere burua itzuli, gaur egun dagoen egoeran, sarritan ala gertatzen da. Euskaldunak nahi eta ez erdera zein behar du, ez daukalako modurik euskaraz eginez zinegotziak ulertuko dionik. Herri batzutan hasi dira interpretazio zerbitzuak erabiltzen, interprete zerbitzuak edo itzultzaile, aldibereko itzultzaileak. Baina jakina horrek dirua eskatzen du, kosto bat udalarentzat, eta hori ez da posible herri guztietan, ez da inondikan ere. Are gutxiago, Gipuzkoa bezalako herrialde batean, dakizunez Gipuzkoan 3.000 biztanletik berako 50 herri ditugu. Hau da, herritar herri gehienak. Eta horrek esan nahi du, herri horiek, sarritan gainera baliabide gutxikoak dira, dirutan eta bar, ezin dute pretenditu ere, itzultzaile zerbitzu bat eukitzea horretarako. Beraz, gertatzen da, ba, plenoan, zinegotzi erdalduna baldin badago, adibidez, horritzen duanez, Lizartzan gertatu zen, ez? Alkatea eta zinegotziak erdaldunak izan zirela Ezker Abertzalearen ilegalizazio garaian, ba, herritarrak ezintzun euskaraz egin. Ziotelako ulertzen. Eta hori nola, beraz, nola eraman daiteke aurrera. Orduan, preventiboki arituta, hori dago planteatzen duguna, beraz, badaude modu materialak hori egiteko, gaur egun, egin daitezke, baina dirurik ezagon kasuetan preventiboki jokatu behar da, eta horrek eskatzen du zinegotziak euskara ere ezagutzea, jakina, zer daraz denok dakigu.
Claro, ez jakintasunetik abiatuta, baina hau guztia hemen ezabaita pizu da euskararen beharrezkotasuna aipatu delako, noski legiari dagokionean hautetsi izateko, hautagai izateko gaztelania jakita ezinbestekoa da, edo hori ez du jasotzen legeak?
Legean ez aipatzen. Zer?
Hori ere ez.
Ez da aipatzen. Kontua da, gainetik handagola konstituzioa. Eta hemen behartuta gaude espainola jakitea. Eta euskara ezagutzea ez dago inor behartuta. Baina gero, euskara erabiltzea bai da eskubide bat. Eta orduan, talka egiten du. Honek, talka egiten du. Zenik eskubidea baldin badut euskaraz egitekoa, parean dagonak ulertu egin beharko dit, bestela hemen ez dago komunikaziorik. Hau da, euskararen egoera euskaldunen bizkar dijo beti. Hori da gertatzen ari dana, ez? Benetako ofizialtasunik ez dagola. Eta benetako askatasunik ez daukagula euskaldunok euskaraz bizitzeko. Orduan guk nahi genuena zen gaia atera, mahai gaineratu. Ze badia 52 urte euskararen legea onartu zenetik eta gai hau gai honek bere horretan jarraitzen du. Euskaldunok ezin dugu benetan euskaraz bizi, ze adibide praktikoek erakusten dute ez ezin dela. Eta azkenean, nola baita egoera desorekatu eta desigualdade eta ezberdinkeri egoera hau euskaldunen bizkar dijo.
Bueno, gaur goizan adibidez, Txema Mauleon, Izquierda Ezkerrako parlamentaria bildu da eztabaidara, bere ekarpenak eta bere iritzia botaz, sare sozialen bitartez, Nafarroko errealitate zehatz, aipatzen zuen berak, nolabait zure proposamenerikiko desadostasuna azaltzeko eta argudiatzeko, hori kontutan hartuta nire galdera. Proposamena orokorra litzateke edo tokian tokiko errealitate soziolinguistikoetara egokituko litzateke, ez delako berdina egia da, ez bari gabe, Nafarroko hegoaldea edo Gipuzkoako errealitatea akustegi linguistiko batetik biratuta.
Jakina, eta gehiago esango izut, guke EH Bildun bertan baditugu banatuta herri tipologiak eta herri tipologietan banatuta da hizkuntza irizpide batzuk. Ez da berdin, ezakit Agurain bat, edo Donostia, edo esan desun bezala, Nafarroako herri bat. Hori, jakina, hizkuntza politika zonifikatu daiteke. Baina kontua da hizkuntza eskubideak ezet. Hizkuntza eskubideak ezin dira zonifikatu. Orduan, hau asmatu egin behar dugu nola egin. Ze Nafarroan ere euskaldunak euskaraz egiteko eskubidea badu, baita Iruñean bertan ere bai, baina ze gertatzen da. Gero praktikara eramaten duenean ezin dula, tar aurrean ditunak, leno esan detenez, sarritan ez diotelako ulertzen. Orduan, hau eztabaida sozial gisa mahai gainera eta erdigunera eraman behar da. Leno esan detena, ari gara euskaldunen bizkar uzten euskararen egoera, hau da, erdaldunekin espalijoak bezala, ez? Eta nik uste eta hau guztio kontazitzein berdegula. Hau da, pixkat genero berdintasunarekin gertatzen dana, ez? Dana ondo dijo emakumezkoek beren eskubideak eskatzen ez dituzten bitartean. Eta, karo, hori ezin, horrek ezin du horrela izan, ez? Orduan, guke jakina, eta un ia esan, bueno, niri iritzi eskatu ziaten, nik eman dut, baina evidentemente hau graduatu eta hau erabak irizpide orokor bat aurrera eramateko urratsak ba, zehaztu egin beharko lirateke, nola egin, nola joan hori, nola iritsi hori bete-betean lortzera, baina eske jaso egin behar da. Hau, beste udalegirik ezakite ongo den, damakigo eta marrurte udalegirik gabe, eta ez aipatzea bera ere larria izango zen. Bai? Orduan, ni azteko tabein, lasaitasuna transmitituko nieke alarmatuta sentitu dianei, baina eraberian jakinarazi nahi diet euskaldunok ere aspaldi gaudela alarmatuta gure hizkuntza eskubideak ez direlako betetzen eta bermatzen. Eta edo nola ere gero kontraesan bat ere badago, osea, udal zinegotziak ere, osea, ordezkari publikoak dira, rompentzatu beharko lukete ere, badagokiela herritarren hizkuntza ezagutzea, ez? Beren herrikiden hizkuntza ezagutzea. Funtzionario publikoi eskatzen diogu ba. Orduan, bueno, hoxe, ni gustet gai hontaz hitz egin behar dela, eta ez dana egin behar dela izkutatu.
Bueno, segidan bukatuko dugu, eh? Lehenik eta ben, orain, argitu zigoretxe burua deitu dugula, berak esandakoak polemika piztu delako, eta hainbat ere mutan, hau ez tabeatzen ari delako, bueno, kasu batutan zigoretxe burua gabe, horretik guk deitu zaitugu, lehen pertsonan zure iritzia jasotzeko, eta horregatik ere argitu nahiko nuke, ez dizkizu dela eskatu nahi, beste pertsona batzuen inguruko iritziak, baina honen inguran ere, bueno, galdera luzatu nahiko nizuke, baina baina argituta kasunetan, Denis Itxasok egindako adierazpen batzuen arira, bera, bueno, basututa atera delako, kontunetan, edo kontunen arira, eta zioen horrelako proposamenek euskara bultzatu eta lagundu baino, kaltetu egiten dutela, eta euskarak ez duela salbatzailerik behar. Hori zioen Denis Itxasok, bueno, ez dakit, adierazpen horien arira, Denis Itxasoren arira baino, zagit, zigorretxe gura zer esan gurekan.
Hombre, neri, iruitze zait, ardura gabekeria ikaragarria hartzea, eta gaina errespetu falta oso haundila, legebiltzarreko lantalde batean gonbidatu den persona baten, kasu honetan ni ordezkari publiko bat naiz, baina iritzia eskatu zait, eta iritzi horrekin lantalde horri eman dio dana, bain zuzen ere, beraiek gero baliatzeko nahi duten moduan, egoki ikusten duten moduan, berak hori atera eta horrekin hauteskunde kanpainarako tema eta bueno, borroka partidarioan eta erabiltzea, ez? Iritze zait itxusia, erabat, eta gaina euskaldunekiko errespetu falta handia. Berak uste badu horrekin boto batzuk arraspatu ditzakela, ba iritze zait oso okerra ari dela, ez? Nire ustez iraindu iten gaitu euskaldunok eta bueno, pues lehenago ere egin izan dute, gure legealdi hasieran ere PSOE-tik jaso genitun kritikarik garratzenak eta tokiz kanpokoenak. Eta orain ere ematen du, berdin amaitu nahi dutela legealdia, behaiek baloratuko dute ez dakit.
Bueno, egia dena da, ikusgarria izan dela, kasu honetan, zigorretxe buruaren adierazpenek, ekarpenek sortu duten polemika, eta beste espaziotan, zein polemika gutxi sortu duten adibidez, Carlos Urquijoren erasoldi hori diot adibidez UEMaren kasuan, lehenu UEMa aipatu dezulako eta UEMarekin batera juntzinelako, ponentzio horretara, ez?
Ez que, pentsatu barra, erabiliduna Denis Itxasok izan dela nire iritzi bat, baina hemen egiten eta kontra egiten ari dana Urquijota da eta estatua da, eta Frantziako estatua ere, euskararen kontra, eta hoiek egiten ari dira, eta horren aurrean ez du hitzik egiten, ez? Eta ez du ere zer proposatu berak eta bere alderdiak euskararen garapen nabarmenago bat egiteko. Gogoratu behar da, beraiek Eusko Jaurlaritzan ilegalizazioa aprobetxatu segon ziren garaian zer egin zuten euskararekin. Euskarak izan duen atzera urratsik handienak eragin zituzten. Orduan, bueno, ba, bera agertzea olako bazakit gaizkiaren eta ongiaren gainetik, ba, niri behintzat iraingarri iruditzen zaitez.
Bueno, guk gai hau argitzeko deitu zaitugu, ez dakit Zigorretxe Urak zerbait gehiago gaineratu nahi duen, honen arira?
Ez, bueno, esan guk esan duguna praktikatu ere egin degula aldundian, gure Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradun politiko guztiak euskaldunak gara, eta horrek erakusten du gure borondatean ondik dijon, horrek ekarri du ere, eta sarritan esan dut, gure normalizazio planean urratsak asko bizkortzen lagundu du horrek, ze pentsatu behar da langileek beren arduradunak euskaldunak izatea eragin funtsezkoa eta erabatekoa daukala, eta beraz gu saiatzen ari gara herritarrekiko hizkuntza hutua zorrotz errespetatzen, eta logika hortan doaz gure proposamenak. Orduan, bueno, pues egin nahi duenak honekin eskandalu bat, ba berak baloratuko, baina uste ez diola benetan horrekin inolako mesederik egiten, ez euskarari eta ez gizarteko esi hori.
Bueno, tira, hementxe amaituko dugu, 10:25, Zigorretxe Urak, Gipuzkoako Aldundiko euskara zuzendaria. Mi esker, gurean egotagatik eta argipena guztiak eman izanagatik. Eskerrik asko, eta horren arte.
Eskerrik asko zuei, nire iritzia eskatzeagatik, ez beste batzu bezala.
Bueno, ondo segi, horren arte.
Venga, aio.